Добър ден на всички. Благодаря на всички, които се отзоваха да участват в пресконференцията. Да представя участниците в настоящата пресконференция. Аз съм Петко Петков, директор на Основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Скървена и координатор по проекта. Госпожа Антуанета Календерова, академичен директор на частно средноезиково училище Британика, град София, и експерт по разработването на методическите ръководства за прилагане педагогиката на Френе. Момчил Петков, преподавател в Техническия университет и обучител по проекта. С настоящата пресконференция приключва проектът Възможности в пъзел от етнически нужди по програма Еразъм. В качеството си на координатор по проекта искам да поставя на вашето внимание накратко самия проект. След извършената селекция, т.е. класиране, проектът беше оценен с най-високата оценка, 97,5 точки от 100 възможни, един висок резултат, който ни задължаваше да работиме отговорно и в екип за постигане целите на проекта. Проектът стартира на 1 септември 2017 година с продължителност 3 години. Стойността на отпуснатото европейско финансиране за изпълнение на проекта е 300 052 евра. Проектът се реализира съвместно с партньори от България, Полша, Турция и Испания. Изборът на партньорите се основава на специфичния опит на всеки един и профила на партньорите, който да отговаря на заложените в проекта цели. Основна цел на проекта е разработването на иновативен педагогически образователен подход и продукти, насочени към социалното приобщаване, включително чрез прилагане на ИКТ технологии. Иновативният педагогически подход се базира на методическите разработки на френския педагог Селестен Френе. Обучението по тази методика е предимно чрез преживяване. И тук искам да споделя чудесната мисъл на френския педагог Селестен Френе: за да се научи нещо, то първо трябва да се преживее. Постигнатите резултати след изпълнението на дейностите по проекта могат да се обобщат в няколко групи. Резултат първи. Повиши се равнището на грамотност и успеха на учениците. От много добър 4,51 в началото на проекта на много добър 5,0 в края на проекта. Това са 50% от учениците с успех много добър 5,00 и така да се каже постигнахме значително добър успех. По резултат 2 повиши се квалификацията на педагогическите специалисти след успешно завършено обучение за придобиване на част от професия организатор интернет приложения, така също и умения да работят с информационни технологии, с електронни платформи и разработване на електронни образователни ресурси. По резултат 3, който за мен е един от най-важните, преждевременно напускане и отпадане на учениците нямаме. По време на изпълнението на проекта бяха реализирани следните дейности. Разработване на интелектуални продукти като методическо ръководство за прилагане на педагогика в РЕНЕ в начален, прогимназиален и гимназиален етап в процеса на тестване на педагогическите методическите ръководства са разработени уроци, но във връзка с методическите ръководства по-подробна информация ще ви поднесе госпожа Календерова. Друга дейност от нашия проект, така бяха проведени краткосрочни обучения на 27 педагогически специалисти за прилагането, за разработване на интелектуални продукти и прилагането им в ИКТ, прилагането на ИКТ средства. Тези краткосрочни обучения се проведоха в 3 етапа. Първи етап се проведе в град София, втори етап в Турция и третия етап в Испания. За международните партньорски срещи, които са заложени по проекта, и за координация на съвместната работа бяха проведени 6 партньорски срещи, 3 в България, 1 в Турция, 1 в Испания и 1 в Полша. Друга дейност, която трябва да отбележа, това са мултиплициращите събития, така наречените пресконференции, които трябва да се проведат във всяка една от държавите по една, за да се разпространят резултатите от дейностите по проекта. И искам да споделя, че всички материали ще бъдат публикувани в платформата за разпространение на резултатите по програма Еразъм. Сега ще предоставя думата на госпожа Календерова да ви запознае с методическите ръководства и след това ще продължа.
Благодаря много. Здравейте, Антоанета Календерова съм. Бях поканена като експерт в проекта за разработване на методическите помагала в ролята си не просто на човек, който и до ден днешен работи в училище, а като човек, който от 1994 година всъщност се занимава с това педагогика в РЕНЕ да бъде разпозната в България, да бъде приложена в България. През 1994 година Движение за съвременно училище в България беше създадено и стана член на Международната федерация на движенията за модерно училище. Това е Международната федерация, създадена от самия Селестен в РЕНЕ. Изключително ми е приятно, че тогава, когато едно училище търси своя начин да покаже иновативност, като бори две основни цели – успеваемост и изпиране на отпадането, задържане на децата в училището, това училище и тези училища всъщност са се спряли на педагога Селестен в РЕНЕ, защото в основата на неговата философия стоят няколко стълба и тези стълбове неминуемо водят до интерес на децата към учебния процес. Това, което казва Селестен в РЕНЕ, някои от неговите постулати са следните. Той казва, че ученето е толкова естествено за децата, колкото и работата. Тоест той поставя равнопоставеност между учене и работа. Той казва, че децата са и учителите, и възрастните също са равнопоставени и това, че възрастните са по-високи от децата, не им дава по-големи права в класната стая. Той е човека, който премахва подиума в класната стая. Той е един от многото педагози, хуманисти, които през миналия век се опитват да променят изцяло образователната система. Какво го прави по-различен? Това, че той всъщност е действащ учител през цялото време и това, че той е иноватор за своето време, вкарвайки новите технологии за времето, в което той живее и работи, в класната стая. По това време това е било печатарската преса. В момента през този проект колегите показват, че и най-новите технологии могат да бъдат вкарани в учебния процес, така че да водят до по-добри резултати за децата. Какво е необходимо, за да имат децата по-добър успех в училище и да искат да ходят на училище? Необходимо е те да имат интерес към това, което се случва в класната стая. Необходимо е те да бъдат активната страна в класната стая, да виждат смисъл в това, което правят. И разбира се, необходимо е те да виждат резултата от своята работа. Всички тези неща са част от педагогика в Рене. Всъщност, разработвайки методическите помагала за начален, прогимназиален и гимназиален етап, се опитах да вкарам някои основни елементи вътре, разбира се, част от основата, от философията на Сердестен Френе, но също така и различните елементи, които той е използвал през годините, но които и в момента се използват в класните стаи по света, свързани с организация на ниво училище и организация на ниво класна стая. Надявам се, че многото допълнителни материали, които са вкарани в приложенията на помагалата, също биха били от полза на учителите, защото те вътре могат да намерят както разработки на конкретни учебни ситуации, така и техники за работа в класната стая. Разбира се, всяко едно помагало, особено когато говорим за педагогика в Рене, е нещо, което е етап, не може да бъде завършено до край, защото, както казват мои колеги по света, педагогика в Рене, константата в педагогика в Рене, това е свободата и желанието да се развиваш на учителите и на децата. Надявам се, че съм успяла в тези помагала да вкарам точно този стремеж. Благодаря ви.
Сега господин Момчил Петков ще ви предостави резултатите от проведените обучения по проекта.
Здравейте! Аз съм човека, който проведе обученията специално в етап 2 и 3 и участва в разработката на материалите за тях, така че накратко за курса и какво се случи в него. Курсът е съставен от 3 етапа, като всеки етап има своята конкретика и насоченост, с което е съобразен с тенденциите за електронната търговия и обучението конкретно на преподаватели, които да имат представа какво представлява електронната търговия и работата с електронни приложения. Като първият етап по-конкретно е насочен към G Suite системата на Google и използването на онлайн плащания и Android приложения, свързани с тези системи. Вторият етап е по-практически. Там говорим за програмни продукти, програмиране на интернет приложения и веб платформи, разглеждане на бази данни, съхранение на тази информация в бази данни, която може да използваме като преподаватели и презентационни умения, които трябва да имат самите преподаватели, за да могат да използват курса. И третия модул е по-теоретичен, той е свързан с менеджмент, маркетинг, e-commerce и така нататък. Системи, които са популярни в днешно време и са супер нашумели. Всичко това като три модула е разделено в 17 подчасти с различни тематики, като материалите разработихме на български и английски език. Участваха преподаватели от три училища тук в България, които успешно завършиха модулите, като всеки модул започваше с презентиране на информацията, след това имахме практически задачи към всяка част и накрая завършвахме с тест, който показваше знанията и уменията придобити по време на самото обучение. Втори и трети модул се проведоха онлайн поради епидемичната обстановка, като използвахме точно технологиите, които разглеждахме в първи модул, плюс някои други добавки, за да може да усъвършенстваме материала. Всички завършиха успешно, мисля, че нямаше проблеми. Добре реагираха преподавателите, бързо се интегрираха към обстановката и се справихме с задачите, които бяхме поставили.
Да продължа с няколко думи относно хоризонталните приоритети, които са заложени в нашия проект. Хоризонталните дейностите по проекта са насочени преди всичко към хоризонталните приоритети социално включване и отворени и иновативни в дигиталната ера. Социалното приобщаване като основен приоритет в проекта в стратегическото партньорство между образователните институции на България, Турция, Полша и Испания даде своя положителен резултат. Независимо от етническите и културни различия и чрез въведения иновативен подход успяхме да преодолеем социалното изключване и неравнопоставеност, особено при децата от уязвими групи. Градихме нашия проект на базата на равенство, недискриминация и споделени ценности като толерантност, приятелство и уважение, сътрудничество и така нататък. Тук мога да допълня, че полезно образователно влияние оказаха някои принципи. Виждам, че в онлайн връзката е професор, многоуважаваният от мен професор Митев, да приложим и някои от олимпийските принципи, но накрая ще стане въпрос по тази тема. Искам да си позволя и да цитирам една инициатива на Европейската комисия и ЮНИЦЕФ, която ще стартира през 2021 година, Европейска гаранция за детето. Тази пилотна програма, която ще въведе иновативни подходи за справяне с детската бедност и неравнопоставеност и ще даде справедлив шанс в живота им. Споделих тази инициатива, защото нашия проект в голяма степен се вписва в рамката на пилотната програма. В тази връзка може да определим проекта ни като добра практика за подкрепа на децата от уязвимите групи и предоставяне на равни възможности, които са от съществено значение за тяхното развитие и благосъстояние. Предстои да продължим работата си с новия проект Reopen по дейност стратегическо партньорство сектор училищно образование, който е за надграждане на постигнатото досега, да се развият умения в областта на дигиталната креативност, чрез образователни иновации, за повишаване мотивацията за учене. Тук искам да вметна и това, което го казах преди малко, тъй като в новия проект са заложени разработването на уроци. Искам да се обърна специално към професор Митев за подкрепа и за една моя идея. Да ни подкрепи в това мое начинание, да разработиме иновативни уроци и по физическо възпитание и спорт, така че чрез спорта действително се градат добри общества и общности и така да приложим и олимпийските принципи и идеали в уроците. Ще цитирам и думите на еврокомисаря по социалните права Никол Шмидт, която казва, че ние трябва да градиме нашите общества и общности на базата на включване и равни възможности. В заключение искам да Благодаря на всички партньори, участници, експерти, приятели, с които така успяхме да успешно да завършим и да приключим нашия проект. Също така за подкрепата на Центъра за развитие на човешки ресурси, да ви пожелая ни весели, светли празници и бъдете здрави. Благодаря.
Те няма да чуят, може би трябва да се напише. Да, защото то не е вързан към това.
Ако има желаещи от нашите гости, може да се включат.
Професор Бирова, доколкото разбирам, ви дава думата.
Добре, благодаря. Здравейте. Пресконференцията днес е посветена на един проект с интересното заглавие «Възможности в пъзела от етнически нужди». Екипът, който работи по този проект, избира да фокусира вниманието си върху педагогиката в РЕНЕ и нейната приложимост в съвременното българско училище, като една такава възможност за работа с деца с различен произход. Това е един изключително добър подход, тъй като педагогиката в РЕНЕ се основава на приемането на децата като пълноценни човешки същества. На всички деца, независимо от това какъв е техният произход, каква е тяхната религия, какви са техните семейства. Още в първия си им вариант, Селестен Френе казва, детето има същата природа, както възрастния. Това е една предпоставка да се заложи на равнопоставеността между деца и възрастни и равнопоставеността между самите деца. Поради тази причина, може би педагогиката в РЕНЕ е една от световно известните педагогики, която изцяло не просто защитава идеята за правата на децата, но е организирана върху зачитането и реализирането на тези детски права. Децата, които учат в класове, чието учители споделят принципите и подходите на Селестен Френе, могат да се възползват от правото си на колективна работа. Толкова много, отварям скоба, толкова много днес се говори за педагогика на сътрудничеството, за съвместната работа между учениците, между учениците, родители и учители, но това са неща, които са заложени още в началото на 20-я век от алтернативните педагози, сред които и Селестен Френе. Децата, които учат в класове, в които учителите изповядват философията на педагогиката в РЕНЕ, имат право на самоорганизация. Детският клас е организиран като кооператив, в който всички имат своето мнение, всички имат правото да заемат различни позиции в определени периоди на учебната година. Имат право да взимат демократични решения, да бъдат изслушвани и да бъдат чувани техните техните, да бъде чувано тяхното мнение. Децата в класовете в Рене имат право на творчество и на изява. Тези възможности пробиват цялата работа, тъй като организацията на класовете в Рене е малко по-нестандартна, отколкото традиционно познатата ни класно-урочна система. Децата работят индивидуално, работят по двойки, работят по групи, работят под различни форми така, че да могат да споделят с останалите своя опит, своето мнение, да могат да демонстрират творчески подходи и да достигат заедно до общи решения. Децата в класовете, работещи по системата в Рене, имат право също на много на своята самостоятелност и на своята индивидуална работа. В българското училище все още доминира подхода учителят да работи с целия клас и да очаква от всички ученици да усвояват един и същи обем от знания. Но в класовете в Рене децата имат избор да решават какво искат да се занимават допълнително извън задължителната учебна работа, кои от своите умения искат да развиват, какво искат да надграждат, какво искат да компенсират, и всичкото това се планира и организира заедно с учители в рамките на така наречените индивидуални планове. И не на последно място, едно от уникалните наследства на Селестен Френе, това са ателиетата, които той замисля като възможности децата да могат да работят и да се изявяват. Селестен Френе защитава идеята, че задължителният труд, включен в учебните програми, независимо как ще се наричат тези учебни часове, не мотивира децата и не възпитава в трудолюбие. Децата трябва да имат право да избират нещата, с които искат да се занимават, но училището и учителите трябва да им предоставят тази възможност. И тъй като той е започнал своята работа в селско училище, предлага на родителите и на учителите да се опитат да предложат на децата 8 различни ателиета. Ателие по полска работа и животновътство, ковашка и дърводарска работа, предене, такане, шиене, кулинария, домоводство, всичкото това в една група, и конструиране, механика и основи на търговията. Тези 4 групи ателиета са всъщност така наречените ателиета, в които децата правят нещо с ръцете си. Останалите 4 ателиета са предназначени за по-сложна колективна работа, свързана с умствената дейност и с творческата дейност. Това са ателиета за събиране на информация, за експериментална работа, за печатно дело, за художествено творчество. А в съвременния вариант последователите на Селестен Френе могат и правят ателиета по всичко. Това, което всъщност е запазено като наследство от Френе, е преживяването, това е общата съвместна работа, емоционалната атмосфера, емоционалното начало и равносметката в края на ателието, която е свързана с общия продукт, до който всички деца достигат. И не на последно място, педагогиката в Рене се нарича още и педагогика на успеха. Това е така, защото всички деца, учащи в класовете в Рене, имат право на своя успех. Това, че не си добър по математика, не означава, че си се провалил ученик. Ти можеш да бъдеш добър в много други различни области и много по-добър дори от своите съученици. И поради тази причина и организацията на оценяването в класовете в Рене се организира около думичката успял. Така че децата да развият усещането за успех, което всъщност мотивира да се занимават и по-нататък с учебна дейност. Един от педагогическите им варианти на Френе гласи: всеки индивид иска да успее. Неуспехът затормозява, деструктира напредъка и ентусиазма. И не на последно място, Създадена в началото на 20 век, тази педагогика застъпва идеите за демократичното развитие на децата, за формирането на гражданина на демократичното общество. За целта цялата организация в училище, цялата организация в класовете трябва да бъде организирана върху принципите на демокрацията. И съвета, и общото събрание, и правилата на класа и на училището са в подкрепа на това децата да се учат на демократизъм, да се учат на граждански позиции, да се учат да защитават своето мнение, но да ги уважават и зачитат мнението на другите. И една такава организация, която предполага формиране на равностойни граждани на демократичното общество, е организация, от която се нуждае и съвременното училище. Тук не става въпрос да трансформираме тотално училището в модел в Рене, като се съблюдават абсолютно всички подробности, които тази педагогика предполага. Но става въпрос за прилагането на отделни положения, на отделни принципи, на отделни решения, които биха могли съвместно с българския модел да доведат до наистина превръщане на училището в едно място на радостта и на успеха, в едно място, където ще се формират и развиват демократични граждани. И ще завърша с две крилати мисли на Френе. Едната от тях е, че орлите не прескачат стълби, т.е. че трябва да се даде възможност на децата да се развиват до такава възможност и в такава посока, в каквато и тяхната природа предполага и техните специфични наклонности, интереси, способности ги насочват. А другата крилата фраза на Френе е свързана именно с демократичното училище, с възпитанието на гражданина на демократичното общество. Френе казва: не може демокрацията да се изправи в целия си ръст, ако нейните граждани стоят на колене. Тоест, ако в училище децата нямат възможност да упражняват демократични права и да се учат на демокрация чрез практика, а не чрез теория, тогава в едно такова училище наистина ще се формират активни граждани. Благодаря ви.
Благодаря на професор Гирова.
Здравейте и от мен.
Професор Тоцева.
Аз съм Янка Тоцева и ще подходя по по-различен начин. Искам да споделя своите впечатления от трите методически ръководства за прилагане на педагогика в Рене в начален, прогимназиален и гимназиален етап. И така ще, че като цяло имам изключително положителни оценки и впечатления, защото методическите ръководства следват една много добра логика за хората, които не са запознати с педагогиката на Френе. Нещата тръгват логически от краткото въведение в жизнения и творчески път на Френе. След това много бързо се преминава към същността, към сърцевината на тази философия и педагогическа технология, именно педагогическите инварианти, които конструира Френе и свързаните с тях основни педагогически техники. За тези неща ви професор Гюрова преди мен говори доста повече. Това, което на мен като човек, който се занимава с дидактика, ми прави добро впечатление, е, че методическите ръководства са направени логически последователно, свързано и от една страна представят целите на методиката, фундаменталните принципи, техниките, взаимодействията, от друга страна, без да се губи духа, смисъла, основната концепция на Френе, те се адаптират към съвременната образователно-възпитателна среда и дават възможности на учителя, който иска да реализира педагогиката на Френе, ясно да осъзнае новото, различното от традиционната технология, която се използва в българското училище и да влезе в новите си роли на организатор на дейността, инструктор, организатор на средата, осигурител на ресурси, медиатор, фасилитатор, консултант и част от екип. Защото учителите, разбира се, работят в екип. И последната част от методическото ръководство много подробно представя основните стъпки, през които се преминава, за да се реализират педагогическите идеи в практиката, които са общо 17 стъпки, представени в трите ръководства, адаптирано спрямо трите възрастови групи ученици, за които са предназначени. Трите методики, насочени към три различни възрастови групи ученици, имат своята конкретика, имат своята специфика и смятам, че се допълват и дават възможност да се създаде една цялостна представа за прилагане на тези идеи, тази технология в училищната среда. Кои са най-силните страни на представените методически ръководства? Според мен, на първо място това е ясната структура, достъпният език на изложение, който от една страна следва въведената от Селестен Френе терминология, от друга позволява и учителя почти 100 години по-късно да се ориентира и да осъвремени нещата. Вторият елемент, който заслужава внимание, е балансът. Балансът, който е намерен в представянето на методическите подходи и техники, създадени и апробирани в началото на миналия век, с възможностите да се усъвършенстват и развиват в съответствие с техническите постижения, които ни предлага модерната копирна, модерната компютърна техника и съпътстващите ги технологии. Нямаме печатна преса, но имаме принтер, с помощта на който можем да представяме различните продукти. Също така бих искала да спомена високата си оценка по отношение на приложенията. Приложенията имат висока практико-приложна стойност, като особено ценни смятам, че са тези за учениците от гимназиалния етап, защото дават възможност да се прилагат интерактивни методи и техники, които формират умения, свързани с комуникативните компетентности на учениците, усъвършенстват уменията им за подбор на съдържание, критично мислене, презентационни умения. Това са неща, които са в фокуса на съвременната педагогическа теория и това са и част от целите, заложени в най-новите насоки, препоръки, стратегии, дори визирани и в закона. От друга страна стоят, разбира се, и уменията, които се формират за оценяване на процеса, за оценяване на продукта и акцента, който спомена професор Гюрова по посока получвателската дейност, гражданското образование, упражняването в умения да се практикува демократично общуване и демократично управление. И не на последно място по значение, отражение е дал и факта, че авторът на методическите ръководства има своя конкретна практика, която може да сподели и примерите от работата на училище Трита могат да помогнат на читателите, на учителите, които биха искали да практикуват елементи от педагогиката на Френе, ако не цялата, но неща са свободните съчинения, свободните рисунки, свободните разговори, конструктивното мислене, спокойно могат да се вместят и в рамките на дори на класно-урочната система, дори на стандартната организация. Това ще даде увереност на учителите, че и те могат да го направят, че не е нещо много сложно, много трудно, много абстрактно. И това за мен е много ценно, защото едва след 2016 година официално българските училища имат възможност да реализират иновативни проекти. И ако тук дефинираме иновацията като нещо ново, различно, което не е правено в едно училище, То независимо, че педагогиката в Рене е създадена в един доста предишен период от време, част от тези елементи биха могли да се комбинират, за да се композира една иновативна технология, както за гражданско образование, така и за критично мислене, така и за творческо мислене, също така и за формиране на богат набор от комуникационни и презентационни умения. И визуализацията на места на отделни техники, отделни елементи също подкрепя последната ми теза, че това би било едно много полезно методическо ръководство и за учители, които са склонни да променят и да работят в една по-разчупена и по-демократично ориентирана образователна среда. Това са моите впечатления, които ми дават основание, нали, да препоръчам ръководството за една по-широка популяризация, за да може учителите да развиват своите, да иновират и да развиват трудови, творчески и следователски умения у учениците, а също така и директорите, които са склонни да стимулират своите колективи да търсят иновации, да ги насърчат в тази посока. Благодаря за вниманието и съм на разположение за вашите въпроси.
Добър ден на всички. Аз бих желал да погледна от един друг ъгъл дейността на основното училище Свети Кирил Методи в Скравена. Ние с Национална спортна академия и училището сме дълготрайни партньори в рамките на програмата за олимпийско възпитание и образование на нашата младеж и мога да кажа спокойно, че дългогодишната ни практика на съвместна дейност ме убедила в един много важен фактор за приложението на тази иновация, за която днес се провежда дискусията, свързана с педагогиката на Френе. Култивирането на една особена атмосфера, дух и профил на това училище в продължение на тези години, които аз лично наблюдавам в опита на нашето сътрудничество, ми дава основание да считам, че изключително важен фактор за успеха на тази иновация е свързано с културата, която е създадена в училището благодарение на педагогически екип и ръководителя на училището, която се основава на принципа на универсализма в образованието, в съчетанието на всички аспекти на педагогическата работа в изграждането на човешката личност. Това са духовната страна на развитието на човешката личност, емоционалната страна, всички аспекти на гражданското образование, свързани с проблемите на една здрава и активна личност, основана на спецификата на работата в училището, основана на спортната дейност и многообразието на двигателни инициативи, които завършват целият комплекс от личностното изграждане на младия човек. Казвам тези неща, защото те не са за подценяване именно в съвременния дух и проблеми, които ние виждаме на основание на предизвикателството от епидемията и пандемията на коронавируса, поставяйки пред много тежки изпитания здравословното състояние на млади човек, като безусловна фаза, необходима за творческата и активна гражданска реализация на човека. На второ място, ключово значение за връзката между педагогиката на Френе и това, което наричам културата на образованието в училището в село Скравена, се основава на вече дълготрайно култивираните принципи и възпитание чрез спорта, основание на олимпийските идеали. Нека да не забравяме, че педагогиката на Френе и олимпийските идеали, основани от барон Пьер де Кубертен, произхождат именно от тази Франция в края на 19-ти и началото на 20-ти век, която изповядва концепцията за модерния хуманизъм, основана на принципите за свободата и гражданското отговорност на човека, формирани в произведението на Жан-Жак Русо и по-специално на неговата харта за основните човешки права и свободи. Именно тези предизвикателства на тези фундаментални принципи на хуманизма, които са залегнали в произведенията на класиците на хуманизма, педагогиката на Френе и олимпийската идея и нейното превъплъщение в възпитанието, образованието, изграждането на младия човек представляват тази, според мен, благоприятна обстановка, в която работата с децата в село Скравена, всеки, който познава село Скравена, много добре знае, че там огромното предизвикателство представлява хармонизацията на взаимоотношенията и културното възпитание на представителите на малцинствени групи и така нататък. Именно това е големият успех, това е, може би, примера и образеца, който ни дава педагогически опит и работа на колегите в основното училище, защото всеки, който е посещавал село Скравена, независимо какъв е социалният статут, етническият статут на хората, имат едно изключително уважително отношение към училището като храм на просветата и на възпитанието. Това е, може би, за мен лично, най-голямата признателност, която педагогическите усилия, основани на вечния стремеж за иновации, представлява всъщност тази характеристика на работата на педагогическия екип. Тук искам да подкрепя именно това, което казаха моите колежки, че всъщност извечните хуманни принципи днеска се нуждаят от едно адекватно приложение в педагогическата ни работа. Педагогиката на Френе като принципи, тя естествено можем спокойно да свършим с концепцията още на древните гърци и на всички хуманистически педагогически школи, но голямото предизвикателство е това нещо да го реализираме днеска, сега и в нашите конкретни социално икономически, политически, културни условия, в които ние живеем. Именно това е предизвикателството, на което колегите от Скравена са намерили на решение, и аз определено считам, че модела на работа в училището, солидарността в дейността на педагогическия екип от една страна, и второ, изключително голяма ангажираност на педагогическия състав към възпитанието на всяко едно дете в училището. Второ, социалната връзка между училището и родителите в селото. Ами това е един образец, който на мен ми напомни, извинете, на българското възраждане, и аз се гордея, че ние имаме такова училище, което съчетава нашите благородни класически традиции от времето на възраждането с новите тенденции и процесите на модернизация на образованието в една хармонична форма. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на професор Митев.
Да, аз попитах за въпроси, но в момента в онлайн формата няма. Професор Димитър Веселинов писа, че иска да зададе въпрос, но не го зададе. Поне не е писмено, така че няма как да го прочетем. За жалост не може да ги чуем. Така че за сега е това.
Здравейте от мен, колеги от училището в село Скравена, и лично господин Петков, когото специално искам да поздравя, директора на училището, с когото работим в пълно партньорство и в унисон по всички политики на образованието, които реализираме заедно. Аз, освен да благодаря на прекрасния екип, който е реализирал този проект с тези иновативни подходи, които сте заложили в образованието, нищо друго не ми остава, освен наистина да ви поздравя най-сърдечно. Това, което е прави впечатление, предизвикателството, с което сте решили да подходите към една такава иновация, прилагането на такъв подход, на тази педагогика, която всъщност прави така, че развива в децата преди всичко компетентностен подход, това, за което говорим толкова много в последно време в нашето образование, което толкова трудно се реализира на практика. Това, че вие се опитвате чрез този подход да развиете личностите, личността на децата и да ги подготвите за по-добра реализация както в личния живот, така и на пазара на труда, защото всъщност всички знаем, много добре стана видно в последните години, че самото натрупване само на знания, без конкретно приложение, без умение, без творчество, което да може да прилага тези знания в живота и в практиката на човека, всъщност ние не подготвяме децата по най-успешния начин за тяхната бъдеща реализация като личности и като граждани на страната ни. Много е важно това, че подхождате по такъв иновативен начин, да чрез такива ателиета и дейности, които сте реализирали, чрез такива обучения, които сте направили в контекста на информационните технологии, които изключително са важни, особено в днешно време, в условията на кризи, които установихме, неизбежността на употребата и приложението на информационните технологии в образованието на децата. И още повече това, че вие подготвяте учителите да създават образователни електронни ресурси, което е изключително важно с оглед на бъдещето на работата с учениците в различни условия, освен в присъствена среда, която, разбира се, е най-добрата и най-стимулиращата развитието на всяко едно дете. Но много е важно, че учителите се подготвят за тези предизвикателства, които стоят пред всички нас. Освен това, децата се подготвят за това да могат да работят добре с образователни и електронни ресурси. Имайки предвид училището и мястото, в което вие работите, и различните групи деца, с които работите, което е изключително важно, вие сте създали едно училище, в което наистина няма отпадащи ученици, за което ви благодаря. Наистина сърдечно ви поздравявам, защото това е целта на всяко едно образование, на всяко едно училище. Децата да са в него, да завършат успешно образованието си и да могат да придобият и по-високи степени, естествено да продължат образованието си в по-високи степени. Това е всъщност целта и на този проект, който вие реализирате, да можете да ги подготвите за тези стъпки за тях след седми клас, след като приключат училището, да продължат успешно своята реализация. Смятам, че е много важно училищата като да следват вашия пример, да приемат тези предизвикателства, да претворяват наистина в практиката си това, което залага закона за предучилищното образование, защото той залага точно това, да се развиват личността на децата, да се стимулират, да се мотивират, да се работят в екип, което е изключително важно, не само децата, но и учителите, екипната работа, работата в сътрудничество, работата върху проектно базиран подход в обучението са изключително важни неща, за да може наистина да се преодолее така стереотипът на класно-урочната система, който всички ние знаем и който не винаги води до най-добрия резултат, особено в съвременните условия по отношение на постиженията, които очакваме да имат децата. Затова ви благодаря и се надявам да имате много последователи и всички тези материали, които сте разработили в хода на проекта и добрите резултати, които сте постигнали, да се мултиплицират и от други училища и да послужат в работата на колегите при обучението и развитието на децата в нашата образователна система. Благодаря ви.
Изявление на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов за доставката на 20 нови линейки на центрове за спешна медицинска помощ и началото на вакцинационната кампания срещу COVID-19.
Така, по време на епидемията и обучението на децата, губи ли се връзката между учител и ученик? И тези усилия, които полага министъра на образованието, да влага повече удобства за образованието на децата. И след това тази програма Еразъм е международна програма, доколкото знам. Аз съм работила с Мария Габриел, която работеше за абсолютно дигитализацията на обществото, на децата в училище, на студентите, образованието. И също така, как се вмества програмата Еразъм при тези обществени етнически групи за интеграцията, например, на ромските деца, които да няма ученици, които да отпадат от образованието? Какво е вашето мнение и как оценявате, как възприемате тази подготовка на децата в тази пандемия, която е обхванала целия свят? не е само в България. Точно тази програма подходяща ли е за нашите условия? Как точно образованието да поеме не само международни общности с различни религии, но и на българска основа? Не само на тези места, които вие прилагате програмата Еразъм, но да бъде обхванато по-голяма част от учениците.
Тъй като обучението в електронна среда започна още от миналата учебна година, аз мога така да споделя с вас, че в връзка с проекта по Erasmus Plus, ние така се оказваме в една добра ситуация, тъй като имахме една предварителна подготовка за обучение на децата в електронна среда. Какво имам предвид? Тази методика на Френе ние пригодихме и адаптирахме в дигитална среда. Така че децата не имаха както казах, предварителна подготовка. Не говоря за всички ученици в училището, но все пак не мога да отбележа, че качеството на обучението в електронна среда не може да бъде по-добро в присъствена среда. Липсата на реалната комуникация учител, ученик действително по програма Еразъм, както казахте, участват различни партньори от различни етнически групи. Какво бих казал? Независимо от езиковите и културни различия, ние постигнахме чрез проекта по програма Еразъм една етническа толерантност, едно сътрудничество, едно социално приобщаване, така че всеки от партньорите да се чувства значим и равнопоставен, както посочих в проекта. Зададохте ми въпрос, липсва връзката. В момента няма как да не липсва връзката учител-ученик, тъй като мога да кажа специално за моето училище, споделяме, нали, виждаме се с деца, с родители, с учители, ами всеки предпочита да си бъдеме в присъствена форма. Това е. И дай Боже, по-скоро да си се върнат децата в училище. Благодаря. В заключение искам да кажа, че проектът и въведения иновативен подход ни даде увереност да продължим напред с ентусиазъм и вдъхновение за подобряване качеството на обучение и за по-висока степен на социализация. Благодаря и аз. И с това приключва пресконференцията. Още един път, бъдете здрави!